Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, την περασμένη Κυριακή εόρτασε την Αγία Πεντηκοστή, δηλαδή την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος και την παραμονή, την παραμονή του εις την Εκκλησία. Τη σημερινή Κυριακή η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη πάντων των Αγίων. Αυτό σημαίνει την φανέρωση της Πεντηκοστής μέσα εις τον κόσμο διά των Αγίων. Οι Άγιοι είναι η απόδειξη της Πεντηκοστής, διότι με τον τρόπον αυτόν δεχθέντες το Πνεύμα το Άγιον γίνονται Άγιοι. Οι Άγιοι λοιπόν είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος μέσα εις την ιστορία. Η παρουσία του Αγίου Ανθρώπου είναι το πιο καινούργιο πράγμα που γνωρίζει ο παλαιωμένος μας κόσμος. Όταν ο Πλάτων κάνει χρήση του όρου Άγιος, θα ενθυμίστε εκεί που αναφέρεται στα όσια και προσφυλή και λοιπά, για να συγκρίνει εκεί την πατρίδα, την αξία της πατρίδος. Από το σχολείο το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει ο όρος Άγιος τον Πλάτωνα, δεν έχει καμία σχέση με ό,τι εννοεί η Αγία Γραφή. Ο Άγιος είναι ο κενός άνθρωπος, το και με άλφα γιώτα, ο καινούριος άνθρωπος. Είναι η καινή κτήσης που γίνεται καινούρια από την δημιουργική πνοή του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος έχει μέσα στην ύπαρξή του το στοιχείο της αυθαρσίας και της αθανασίας, επειδή η ύπαρξη, ολόκληρη η ύπαρξή του, ψυχή και σώμα, διεποτίσθη από το Άγιον Πνεύμα. Υπογραμμίζω, ψυχή και σώμα, όχι μόνο ψυχή. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κολασσαείς: «Η ζωή ημών και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό». Εδώ υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια η οποία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή παρά μόνο εκείνος που ζει μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος να το κατανοήσει αυτό, να την κατανοήσει αυτήν, ότι η ζωή μας, λέγει, είναι κρυμμένη μέσα εις τον Χριστό εν το Θεό. Πώς είναι κρυμμένη? Πώς είναι κρυμμένη? Δεν φαίνεται. Αυτό θα πει κρυμμένη. Η ζωή μας είναι ήδη αθανατισμένη και αφθαρτισμένη και είναι τοποθετημένη μέσα εις τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό δεν φαίνεται. Ο Χριστός δεν φαίνεται. Δεν τον βλέπουμε με τα μάτια μας στον παρόντα κόσμον. Όμως η ζωή των πιστών είναι εκεί. Πού? Μέσα εις την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ώστε όταν θα έρθει ο Χριστός, που λέγει ο Παύλος, η ζωή ημών, που είναι η ζωή μας, τότε και η δική μας η ζωή θα φανερωθεί. Ότι δηλαδή θα αφθαρτιστούμε και θα αθανατιστούμε κατάλληλοι πλέον δια την Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι συνιστούν την βάση της Εκκλησίας και την απόδειξη της παρουσίας την απόδειξη της παρουσίας της μέσα εις τον κόσμο. Διότι οι Άγιοι αποκαλύπτουν την Εκκλησία μέσα εις τον κόσμο. Οι Άγιοι είναι η τελείωση του Ευαγγελίου, η ολοκλήρωση του Ευαγγελίου πάνω στην πράξη, διότι επραγμάτωσαν τους λόγους του Χριστού που είναι στο Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι κλείνουν και φημώνουν τις πύλες του άδου και των εχθρών όταν αυτές ανοίγουν για να στραφούν εναντίον της Εκκλησίας. Έτσι έχουμε την περίπτωση του μαρτυρίου. Το μαρτύριο είναι η απάντηση στις κραυγαλαίες φωνές του άδου για να καταπιεί την Εκκλησία. Γι' αυτό είπε ο Χριστός «και πύλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής», δηλαδή της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί εμπροστοφυλακή είναι η Άγιοι. Το καινούργιο στοιχείο που εισάγουν στον κόσμο είναι η πίστη. Είπα καινούργιο στοιχείο. Γι' αυτό στη σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί την περικοπή που αναφέρεται εις τον ύμνον της πίστεως. Χωρίς να εξηγήσω, Εβραίους 11,33, «Οι οι οποίοι διαπίστεως κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, ελιθάσθησαν, επρίσθησαν», δηλαδή πριονίστηκαν, «επειράσθησαν, περιήλθον εν μιλωτές, ζήσαν στις ερημίες με προβιές προβάτων», γιατί δεν είχαν ηματισμόν, «ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ουκινάξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι, και όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης». Βλέπει κανείς την κακουχία των Αγίων και εκείνο που τους έκανε να υπομείνουν τις κακουχίες ή του η πίστης. Είναι μια εικόνα που την παίρνει ο συγγραφέας Απόστολος Παύλος από τη, που καταχωρεί στην προς Εβραίους επιστολή του από την Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε, αυτή η εικόνα είναι περισσότερον έκτυπος εις την Καινή Διαθήκη. Οι πρώτοι μάρτυρες των 301 ετών δηλαδή, που απαριθμούνται σε 11 γνωστών, 11 εκατομμύρια γνωστών, υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουμε 40 εκατομμύρια μάρτυρες και ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν μάρτυρες και οι οποίοι μάρτυρες θα σταθούν σε εντονοτέρα κατάσταση προς τα έσχατα στις ημέρες του Αντιχρίστου, πολύ περισσότερον από ό,τι μας περιγράφει εδώ η προς Εβραίους επιστολή. Δεν έχει τελειώσει αυτή η εικόνα. Πραγματοποιείται, πραγματώνεται συνεχώς με πύκνωση εις τα έσχατα της ιστορίας. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Η πίστη είναι εκείνη που συντηρεί τον άνθρωπο. Και πίστη είναι η επαναστροφή στο Θεό. Διότι οι πρωτόπλαστοι κλήθηκαν να πιστέψουν εις τον λόγο του Κυρίου. Οι μάρτυροι έχασαν από τον οπτικό τον ορίζοντα τον αληθινό Θεό, ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα, με αποτέλεσμα, παρακαλώ, η πίστη να έχει εξαφανιστεί. Συνεπώς, είναι μία πορεία η πίστη, αντίθετη από την πορεία του Αδάμ. Τι είναι εδώ η πίστη? Μία μορφή της, η υπακοή στο Θεό. Μία μορφή της πίστεως, η υπακοή στο Θεό. Είναι η εμπιστοσύνη στα λόγια Του, στη δύναμή Του, στην αγαθότητά Του, στη σοφία Του, στην πρόνοιά Του. Γι' αυτό ακριβώς λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, «Χωρίς πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε». Χωρίς την πίστη, λέγει, είναι αδύνατον να σταθεί κανείς ευάρεστος εις τον Θεό. Αυτά που είπα προηγουμένως, επιτρέψατε μου, πίστη στη σοφία του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. Τι θα πει αυτό? Αυτό που λέει ο λαός μας, αλλά δεν το προσέχει. Εκείνο το έχει ο Θεός. Εμπιστεύομαι στα χέρια του Θεού. Δεν έχω εργασία, δεν έχω υγεία, δεν έχω, ξέρω εγώ, εκείνο που θα χρειαζόμουν. Έχει ο Θεός. Είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού, στη σοφία του Θεού, στην αγάπη του Θεού, όχι μόνον στην ύπαρξη του Θεού. Δεν είναι επαρκές αυτό να λέμε ότι πιστεύω στον Θεό. Δεν είναι επαρκές. Το ξανατονίζω αυτό. Και σημειώνει πιο κάτω ο Απόστολος: πιστεύσε γαρδί των προσερχόμενων το Θεό ότι έστι, και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Και τι είναι, λέγει, αυτό που θα ευαριστήσουμε στον Θεό? Καταρχάς, εκείνος που προσέρχεται εις την πίστη, να πιστεύσει ότι υπάρχει ο Θεός. Είναι το πρώτο βήμα. Και ύστερα, ότι εκείνοι που τον εξητούν, πιστεύοντας εις την πρόνοιά του και τα λοιπά, γίνεται μισθαποδότης. Τους δίδει εκείνο το οποίο θέλουν. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα από την προς Εβραίους επιστολή που ακούσαμε σήμερα. Πίστη, δοτική πίστη, εψιλον γιώτα, χρηματιστής Νόε, περί των μηδέπο βλεπωμένων, ευλαβηθείς, κατεσκεύασε κυβωτών, η σωτηρία του οίκου αυτού, διείς, κατέκρινε τον κόσμο και της καταπίστην δικαιοσύνης εγένετο κληρονόμος. Δηλαδή, ότι με την πίστη, αφού εχρηματίστη ο Νόε περί του κατακλυσμού, του είπε ο Θεός, θα γίνει κατακλυσμός. Αγαπητοί μου, ξέρετε πότε έγινε? Μετά την αναγγελία, ύστερα από 120 χρόνια. Αλλά εκείνος είπε, πιστεύω εις τον Θεό, πιστός ο λόγος που λέει ο Απόστολος Παύλος, και πάσης αποδοχής άξιος. Είναι αξιόπιστος ο λόγος του Θεού. Το πότε εκείνος το ξέρει. Εκείνο που είπε δεν το αλλάζει. Δεν μετανοεί εκείνο που ο Θεός εξαγγέλει. Αυτή είναι δυνατή πίστη πραγματικά. Και μάλιστα περί των μηδέπο βλεπωμένων, που ακόμη δεν τα είχε δει. Δεν είδε τον κατακλυσμό. Σας είπα, 120 χρόνια μετά έγινε ο κατακλυσμός. Ευλαβηθείς. Στάθηκε με ευλαβή ψυχή ότι είναι λόγος Θεού. Κατασκεύασε την κυβωτό για να σωθεί ο οίκος του, η οικογένειά του. Και κατέκρινε τον κόσμο, γιατί άλλοι δεν πίστεψαν. Νοέ, τι κάνεις? Κατασκευάζω μια κυβωτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμόν. Και γελούσαν. Και κατέκρινε, λέει, τον κόσμο με την πράξη του αυτή, και της καταπίστην δικαιοσύνης εγένετο πληρονόμος. Αυτό το τελευταίο ημιστοίχιο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, που σημαίνει ότι έγινε κληρονόμος των αιωνίων αγαθών της Βασιλείας του Θεού, της καταπίστην δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη εδώ θα πει αγιώτης. Η αγιότητα που εξισφαλίστη από την πίστη. Αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πρέπει να σας το πω αυτό το πράγμα, ότι όλοι οι Άγιοι και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης εκινήθησαν εις το χώρο της Διαθήκης της πίστεως. Διότι έχουμε κι άλλη Διαθήκη, είναι η Διαθήκη του Νόμου. Η Διαθήκη του Νόμου που έδωσε ο Θεός στον Σινά. Αλλά δεν είναι το επαρκής η Διαθήκη του Νόμου. Ο Μωυσής, ούτε αυτός ο Μωυσής δεν δικαιώθηκε από τη Διαθήκη του Νόμου. Και ξέρετε από τι? Διότι έπρεπε να είναι κανείς τελείως άμεμπτος. Γιατί πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Τιμωρήθηκε. Από τι λέτε ο Μωυσής? Του είπε ο Θεός, θα χτυπήσεις το βράχο και θα βγει νερό. Αγανακτισμένος όμως από τη συμπεριφορά των Εβραίων, εκτύπησε δύο φορές με την εξής αγανακτισμένη φωνή: επιτέλους, τι θέλετε, να σας βγάλω νερό από το βράχο? Ταπ, ταπ, δύο φορές χτύπησε. Γι' αυτό του το αμάρτημα δεν μπήκε στη γη Χανάν. Του το είπε ο Θεός σαφώς. Γι' αυτό του το αμάρτημα. Τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Κανένας. Ο Μωυσής μπήκε στην βασιλεία του Θεού, τον βλέπουμε στα δεξιά του Χριστού στη μεταμόρφωση, από τη διαθήκη της πίστεως. Όχι τη διαθήκη του νόμου. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Ο Νόε επίστεψε και σώθηκε. Διαθήκη πίστεως. Οι πρωτόπλαστοι δεν ετήρησαν τη διαθήκη της πίστεως, γιατί δεν πίστεψαν στα λόγια του Θεού. Και άκουσαν τον διάβολο και έχασαν, παρέβησαν τη διαθήκη της πίστεως. Προσέξτε λοιπόν τώρα, και στην Παλαιά Διαθήκη κατά κανόνα και στην Καινή Διαθήκη υπέρ κατά κανόνα δεν σώζεται κανείς εάν δεν δεχθεί τη διαθήκη της πίστεως. Ναι, θα τηρήσω τον νόμο, αλλά δεν μπορώ τέλεια, είμαι άνθρωπο. Εκεί όμως που θα σωθώ θα είναι η πίστη. Πέστε μου, ποιο νόμο ετήρησε ο ληστής επί του Σταυρού που σώθηκε? Ποιο νόμο? Μήπως την εντολή ου φωνεύσεις? Φωνιάς ήταν, ληστής ήταν. Ου κλέψεις? Ληστής ήταν. Πώς σώθηκε? Από τη διαθήκη της πίστεως. Είσαι, λέει, Υιός του Θεού σύ. Θυμήσουμε όταν θα έρθει στη βασιλεία. Αυτή είναι η διαθήκη της πίστεως, η οποία βεβαίως προϋποθέτει την τήρηση των εντολών του Θεού, αναμφισβήτητα. Αλλά δεν σώζομαι με την τήρηση των εντολών, εάν δεν υπάρχει η πίστη. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, επαναλαμβάνω, είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε εις τον Θεό χωρίς την πίστη. Όλοι λοιπόν οι Άγιοι είναι μνημεία πίστεως και αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτό σημειώνει η Γραφή: έτιγαρ μικρόν όσον όσον, ο ερχόμενος ήξη και ου χρονιή. Να, έρχεται. Έρχεται, λέγει, ο Κύριος, δεν θα χρονίσει. Ήξη, θα έρθει. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Αυτό είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται στο πρόσωπο του Αβραάμ. Και το ξαναχρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του και λέγει ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, όπως ο Αβραάμ. Αγαπητοί, αν σας αναφέρω μερικά πραγματάκια που ήταν σύμφωνα με την νομοθεσία του Χαμουραμπή, γιατί ο Αβραάμ κατήγεται από την Μεσοποταμία και ήταν κάτω από τον νόμο του Χαμουραμπή. Αν σας πω μερικά πράγματα θα τρομάξετε. Σήμερα δεν αντέχουν. Σήμερα δεν αντέχουν. Καταρχάς είχε παλακές. Δεν αντέχουν. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της πίστης. Όταν του λέει ο Θεός, σήκω, φύγε, θα πας εκεί που θα σου δείξω. Έφυγε ο Αβραάμ. Φύγε, λέει, από τη συγγένειά σου, φύγε από τα κτήματά σου, την περιουσία σου, και έλα να μείνεις εκεί που θα σου δείξω. Γι' αυτό λοιπόν ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Θα ζήσει ο δίκαιος, ο Άγιος, από την πίστη. Προσέξατε το. Όχι βεβαίως μια πίστη γυμνή, αλλά ο Αβραάμ δεν έζησε μια πίστη ψηλή, το ψήμε γιώτα, γυμνή, αλλά πραγμάτωσε την πίστη, γιατί σηκώθηκε και έφυγε από την πατρίδα του. Αυτό δεν είναι πράξης? Και αν υποστήλειτε, συνεχίζει ο Απόστολος, είναι γραμμένα και στον Ισαΐα αυτά, 26,30, ου και ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Δηλαδή, εάν υποστήλειτε, υποστέλω την σημαία, κατεβάζω τη σημαία, δηλαδή υποστέλω αυτά τα οποία μου λέγει ο Θεός, δεν τα τηρώ, μα κουράστηκα, μα δεν μπορώ, δεν τα τηρώ. Σε αυτό το πράγμα, λέει, η ψυχή μου, λέει ο Θεός, δεν ευαρεστεί. Ο Άγιος με την πίστη σπάει, τη λέξη σπάει τη βάζω εντός αγωγικών, σπάει την αυτονομία. Γιατί? Γιατί ο Αδάμ έδειξε αυτονομία. Μπορώ να ζήσω και χωρίς τον Θεό, να γίνω Θεός χωρίς τον Θεό. Ο Άγιος που είναι κατά από την τήρηση των εντολών του Θεού, αυτός σπάζει την αυτονομία και αποδοκιμάζει με τον τρόπον αυτόν το προπατορικό αμάρτημα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αγαπητοί, σε μια του προσευχή εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν γράφει τα εξής: Ιησού, ο Θεός των Θεών. Το πρώτο θήτα κεφαλαίο, το δεύτερο θήτα μικρό. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο Άγιος των Αγίων. Τι ανταποδώσες περί πάντων ον εμί ανταπέδωκας. Εδώ οι χαρακτηρισμοί Θεοί, Κύριοι, Βασιλείς, Άγιοι αναφέρονται εις τους πιστούς, όχι στους βασιλείς της γης, εις τους πιστούς. Γιατί οι Άγιοι είναι θεωμένοι, και αφού είναι θεωμένοι ονομάζονται Θεοί, κατά χάριν Θεοί, με μικρό θήτα. Οι Άγιοι είναι Κύριοι, με μικρό κάπα, κατά το κυριαρχικό πρωτίστως αξίωμα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, να κυριαρχεί σε όλη την κτήση, αλλά και το κυριαρχικό επί των παθών. Να είσαι Κύριος των παθών σου. Αν είσαι μέθυσος δεν είσαι Κύριος των παθών σου. Αν είσαι βλάσιμος δεν είσαι Κύριος των παθών σου. Οι Άγιοι είναι βασιλείς. Ναι, κατά το βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Σαφώς το λέγει αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι μας καθιστά βασιλείς και ιερείς, προσθέτει εκεί. Γι' αυτό λέγεται κατά τον Απόστολο Πέτρο, είναι δες και στην Παλαιά Διαθήκη, βασίλειον ιεράτευμα. Και αυτοί θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστόν και θα ιερατεύσουν άπαντες εις την Βασιλεία του Θεού με τον αρχιερέα Χριστόν. Οι Άγιοι εξεπλήρωσαν την εντολή «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Να γίνεστε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος, λέγει ο Θεός. Αγαπητοί, όσον ποτέ άλλοτε ο κόσμος έχει ανάγκη από τους Αγίους, αν και τους περιφρονεί, τους κοροϊδεύει, τους γελάει τους Αγίους, και όμως ποτέ άλλοτε δεν έχει ανάγκη από Αγίους. Η εντιμότητα είναι ένα στοιχείο της αγιότητος. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα κατά πόσον έχουν εντιμότητα, από τον πιο πάνω πάνω έως τον πιο κάτω κάτω, μέσα σε ένα κράτος. Καταχρήσεις επί καταχρήσεων. Εξέλιπε η εντιμότης. Εν τούτης, ενώ όλοι σκανδαλιζόμαστε δια την απουσία της εντιμότητος, εν τούτης είμαστε έτοιμοι να κοροϊδέψουμε τους Αγίους οι οποίοι τηρούν την εντιμότητα. Οι Άγιοι συνέχουν, δηλαδή κρατούν τον κόσμο, και ο κόσμος υπάρχει ένεκα των Αγίων. Ναι, μας το λέγουν οι πρώτοι συγγραφείς, των πρώτων χρόνων συγγραφείς χριστιανοί. Δεν θα είχε ο κόσμος λόγων υπάρξεως εάν δεν υπήρχαν οι χριστιανοί μέσα εις τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν συνέχουν τον κόσμο. Οι Άγιοι ζουν στη γη, όπως λέγει εκείνη η θαυμάσια επιστολή προς Δημόνικον, και πολιτεύονται στον ουρανό. Ζουν στη γη και πολιτεύονται στον ουρανό. Δείχνουν στον κόσμο τον αληθινό τύπο ανθρώπου. Αυτό τον τύπο που ο κόσμος ψάχνει να δημιουργήσει, αλλά δεν το πετυχαίνει, γιατί δεν έχει το πνεύμα το Άγιον. Είναι μια περικοπή θαυμασία. Δεν έχω χρόνο να σας την πω ολόκληρη. Ένα από τα ονόματα των χριστιανών είναι Άγιοι. Αυτό σημαίνει ότι η αγιότης είναι το κύριο μέλημά μας. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος στην προς Εβραίους πάντα, διώκεται των αγιασμών, να επιδιώκεται των αγιασμών, ου χωρίς, χωρίς τον οποίον ουδείς όψεται τον Κύριον. Κανείς δεν θα είδει τον Κύριον. Ο Σατανάς κατάφερε, αγαπητοί, στην εποχή μας να γελιοποιήσει την έννοια του Αγίου. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή ανδρεία για να υπερνικηθεί μέσα μας το εμπόδιο της γελιότητας. Ο αγιασμός, μην ξεχνάτε δε, ότι το Νόε, η σύγχρονη του, ο Νόε σώθηκε, είπα Νόε, με συγχωρείτε, ο Λότ, σώθηκε, γιατί νόμιζαν οι γαμπροί του, οι υποψήφοι άνδρες των θυγατέρων του, ότι γελιάζει. Αλλά και τον Νόε τον κορόιδευαν ως γελίον, γιατί λέει μεγάλος, ήταν 500 ετών τότε και έχασε το μυαλό του. Αυτή είναι η μοίρα των Αγίων μέσα εις τον κόσμο. Ο αγιασμός είναι η οδός προς την θεωρία του προσώπου του Χριστού. Οι Άγιοι Πάντες είναι τα μνημεία που παρακινούν τον αγιασμό. Είναι οι οδοδείκτες της κάθε πλανεμένης εποχής. Είναι τα αγαπημένα πρόσωπα, οι φίλοι του Θεού, οι φίλοι των ανθρώπων. Η φιλία μόνο ανάμεσα σε Αγίους μπορεί να αναπτυχθεί. Ο χώρος τους αποπνέει, ο χώρος ο δικός τους αποπνέει ευωδία Χριστού, μύρον Αγίου Πνεύματος. Και όλοι αυτοί είναι οι Άγιοι Άγγελοι, οι δίκαιοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ευαγγελιστές, οι μάρτυρες, οι ομολογητές, οι όσοι οι ασκητές, οι αγωνιστές, άνδρες και γυναίκες όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αγαπητοί, ας ακούσουμε άλλη μια φορά τη φωνή του Θεού. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημίν.